Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Sfânta Trăime, ce ne spune Biblia? Această temă atât de importantă și foarte, foarte greu de înțeles. De aceea, așa cum ne-am obișnuit, un cuprins, ca să aveți o imagine despre cele ce vom vorbi, câteva noțiuni preliminare în care o să vă arăt de unde dificultatea unui astfel de subiect, apoi ce ne spune Vechiul Testament, mărturia Vechiului Testament despre Sfânta Trăime, mărturia Noului Testament despre Sfânta Trăime și relațiile dintre persoanele Sfintei Trăimi, antinomii în dogma Sfintei Trăimi, o să vedem ce este asta, dar o să vi le explic, și analogii ale Sfintei Trăimi. Voi coborî prezentarea cât mai la nivelul, cât mai jos, la nivelul de înțelegere a simplilor creștini, coborând din spațiul elevat al speculațiilor teologice, și sper ca să înțelegeți toți acest subiect extrem de dificil. Vă puteți da seama și din titlurile cuprinsului, și atât de greu de înțeles un subiect antinomic, o să vedem ce înseamnă acest lucru. Și acum trecem la analiza acestui subiect, primul capitol, cel de preliminare, care vom face o scurtă introducere în tema noastră. Dragii mei, dogma Sfintei Trăimi este adevărul de temelie al creștinismului. Întreg edificiul creștinismului este fundamentat pe învățătura despre Sfânta Trăime, despre dogma Sfintei Trăime, adică despre Dumnezeu unul în ființă și întrăit în persoane. Să vă explic absolut toate aceste lucruri. Pentru că este greu de acceptat, o să vedem cu mintea, cu rațiunea, cum un Dumnezeu întrăit în persoane, dar cu ființa comună. Spune mai departe că dogma Sfintei Trăimi este misterul de nepătruns. Despre Sfânta Trăime putem să vorbim foarte mult prin analogii, o să luăm textele cele mai importante, mai contradictorii, în special din Noul Testament, dar nu o să putem elucida niciodată misterul Sfintei Trăimi sau învățătura despre Sfânta Trăime. Nici părinții bisericii n-au făcut-o, nici teologii n-au reușit acest lucru și nimeni nu va reuși și veți vedea de ce. Așadar, misterul de nepătruns al învățăturii creștine, al dogmelor creștine, este Sfânta Trăime. Ceva din ceea ce este Sfânta Trăime putem înțelege, putem pricepe, dar în cea mai mare parte, în învățătura despre Sfânta Trăime, nu putem pătrunde cu mintea, cu rațiunea. O să vedeți de ce. În esență spus, dogma Sfintei Trăimi se rezumă la învățătura, și anume, Dumnezeu unul în ființă, întrăit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Adică ne întrebăm ce înseamnă unul în ființă, dar întrăit în persoane. Semnează că ființa este comună. Ființa celor trei persoane este comună tuturor. Adică, dacă ființa este comună persoanelor Sfintei Trăimi, deci Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, pe cum nu este împărțită? Cum să fie ființa comună, neîmpărțită? Deci cum să fie comună, dar neîmpărțită? Mintea, logica spune, nu se poate așa ceva. Dacă o persoană posedă o parte din ființa, atunci este ființa împărțită. Dacă nu este împărțită, cum o posedă? Deci iată, deja începe să intuiți misterul Sfintei Trăimi. Mai departe, fiecare persoană este Dumnezeu adevărat. Deci Tatăl Dumnezeu adevărat, Fiul Dumnezeu adevărat, Duhul Sfânt Dumnezeu adevărat. De aceea spunem Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Păi dacă spunem Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, adică fiecare persoană e Dumnezeu adevărat, atunci sunt trei Dumnezei separați? Nu sunt trei Dumnezei separați. Dar dacă nu sunt trei Dumnezei separați, atunci cum vorbim de Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt? Dacă nu sunt trei Dumnezei separați, ci unul singur. Cum posedă ființa fără să o împartă? Încet, încet, pe parcursul acestei prelegeri și în final, prin câteva analogii, o să pricepem ceva. Cred că vă dați seama de ce totuși am cedat presiunilor vis-a-vis de această temă, exact ceea ce vă spuneam înainte, deci nu sunt trei Dumnezei separați. Deja aceste câteva precizări de preliminari ridică foarte multe întrebări, întrebări care la un moment dat sfidează logica, sfidează rațiunea. Și atunci acceptăm ideea spusă înainte, misterul de nepătruns este Sfânta Trăime. O să vedem pe parcurs câteva ziceri ale lui Iisus pe care greu le putem explica și pe care poate dumneavoastră citindu-le în momentul acela v-a spus întrebări la care poate n-ați avut un răspuns. Eu voi încerca să dau un răspuns la cele posibile întrebări și contradicții legate de anumite exprimări cu privire la persoanele Sfintei Trăime. Așadar, trecem la mărturia Vechiului Testament. Să vedem ce ne spune Vechiul Testament despre Sfânta Trăime. Și ca să nu vă fac foarte curioși, dar totuși așteptăm cu curiozitate ceea ce am să vă explic, vă spun de la început că Vechiul Testament nu ne spune prea mult sau nu ne spune mare lucru despre Sfânta Trăime. Întrebarea pe care poate vă puneți, de ce? Răspunsul la ea va fi în finalul acestui capitol. Dar în Vechiul Testament avem câteva descoperiri, avem câteva revelații cu privire la Sfânta Trăime. Dar fără ca în mod explicit să se vorbească despre Sfânta Trăime. Niciun pasaj al Vechiului Testament nu vorbește explicit despre Sfânta Trăime. Adică despre Dumnezeu, unul în ființă, dar în trei ipostazuri sau persoane. Așa cum ne exprimăm în teologie. Primul text care face aluzie la Sfânta Trăime, fără să vorbească în mod direct, explicit, este cel din Facere, capitolul 1, versetul 1, unde se spune: într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Dumnezeu, noțiune destul de abstractă pentru noi, ca să înțelegem că în acest titlu, sau în acest cuvânt Dumnezeu, s-ar cuprinde toate cele trei persoane ale Sfintei Trăimi. Aici este vorba de Dumnezeu, care spune a făcut cerul și pământul. Să vedem dacă în Vechiul Testament, în ceea ce noi definim pe Dumnezeu prin acest cuvânt, s-ar lăsa să se înțeleagă în acțiunea lui Dumnezeu față de lumea Vechiului Testament că Dumnezeu comportă în noțiunea sa ideea de trei persoane unite în ființa lor. Și al doilea text la care face referire, mergem progresiv, deci primul text, Facere 1.1, avem ideea de Dumnezeu, noțiunea abstractă care a făcut cerul și pământul, o forță pe care o numim Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul. În versetul 26 din capitolul 1, facem un pas mai departe. Și aici se spune așa. Și a zis Dumnezeu, vedeți? Deci acest Dumnezeu care a făcut cerul și pământul a zis acum. Ce a zis? Și a zis Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră, ca să stăpânească peste tot pământul. N-am mai continuat versetul pentru că ne interesează doar atât. Haideți să ne oprim puțin la acest verset. Cel care a făcut cerul și pământul a zis, cui? Că încă nu era nimeni. Cui se spune? Care era, să spunem așa, persoana de dialog? Dacă spune Dumnezeu, a zis Dumnezeu. Când spunem ceva, înseamnă că spunem cuiva. Împărtășim cuiva ceea ce spunem. Adică avem, dacă nu un partener de dialog, cel puțin o persoană care ascultă. Ori încă nu era nimic, să spunem așa, definitivat. Erau zilele creației, cu aspectul creației, astrele, vegetații, animalele, dar cui să spună Dumnezeu, cui să-i se adreseze regnului vegetal și animal, spunând să facem om după chipul și asemănarea noastră. Aici avem expresia, observați, la plural. Nu spune Dumnezeu să fac om după chipul și asemănarea noastră, dacă în noțiunea de aici a Dumnezeu din primul verset am înțelege o singură persoană. O să vedeți de ce este important. Noi, în pluralul majestății, să spunem așa, în pluralul politicos, ne exprimăm persoana întâi la plural. Spre exemplu, atunci când zic și vom aborda în această carte următoarele teme, dacă scriu eu. Uneori se folosește exprimarea la plural. Dar aici nu este vorba de un plural, o să vedem, imediat am și scris, al majestății, ci un plural efectiv legat de mai multe persoane. Așadar, Dumnezeu spune să facem om, exprimarea la plural, deci cel puțin încă o persoană ar trebui să fie, ca să putem să avem exprimarea la plural. Și avem și în limba greacă, în textul Septuaginte, deci textul ebraic tradus, original tradus în limba greacă, avem piisomen, să facem, exact la plural. Piisomen antropol, să facem om. După chipul și asemănarea noastră. Chipul, Dumnezeu nu are chip și asemănare, ci aici, prin chipul și asemănarea lui Dumnezeu, părinții bisericii au înțeles efortul omului de a se asemăna cu Dumnezeu în desăvârșirea lui, ca el să poată să rămână cu Dumnezeu în faza de desăvârșire pentru totdeauna. Adică efortul omului pe care trebuie să-l facă ține de chipul și de asemănarea noastră, fără să intrăm în alte detalii teologice. Aici avem în limba greacă katikona, imeteran, după chipul, adică înfățișarea noastră, însemnând Dumnezeu este desăvârșit și omul trebuie să fie desăvârșit. Așa au înțeles părinții bisericii această expresie. Chipul lui Dumnezeu este chipul desăvârșirii de plină. Și atunci, după acest chip al desăvârșirii de plină, să-l face pe om, în sensul că și omul poate să atingă perfecțiunea, sigur, nu perfecțiunea absolută, ca și Dumnezeu, dar perfecțiunea, de aici sfințenia, stadiul final al desăvârșirii noastre, în stadiul final fiind comuniunea cu Dumnezeu, nu în stadiul de păcătoșenie, nu în faza de păcătoșenie. Și aici cuvântul nostru este tot la plural și în original. Deci nu spune după chipul meu, ci după înfățișarea, după chipul și asemănarea noastră. Tot la plural vorbește Dumnezeu, de unde, în mod logic, deducem că nu avem de-a face doar cu o persoană când vorbim despre Dumnezeu. Mergem mai departe. Exact ce vă spuneam înainte, explicându-vă, nu avem aici un plural al maestății, în sensul că Dumnezeu vorbește despre sine la plural. El fiind unul singur, dar în majestatea sa se exprimă la plural. Nu, și o să vedem din texte următoare. acest lucru. Ce avem pur și simplu, așa cum vă spuneam, un plural gramatical autentic care exprimă, sigur, mai multe persoane, adică mai mult decât una. Și o să vedem câte. Imediat, tot prin deducție. Și dar acesta este al doilea verset, un pas mai departe, în care observăm că Dumnezeu, vorbind la plural, lasă să se înțeleagă că nu este o singură persoană Dumnezeu, ci mai multe. Cel puțin două, dacă exprimăm la plural. Sfinții părinți, cei care au interpretat Cartea Facerii, și special Sfântul Vasile cel Mare, în tratatul lui Hexaemeron, Sfinții părinți văd în el prima, deci în acest verset, facere 1.26, prima revelație scripturistică, deci prezentă în Sfânta Scriptură, cu privire la persoanele Sfintei Trei. Și v-aș ruga să rețineți toți, acesta este primul verset, prima mențiune, sau prima menționare scripturistică a unui Dumnezeu în mai multe persoane. Mergem mai departe și ne oprim la facere 11.7. Facere, capitolul 11, versetul 7, unde Dumnezeu spune: veni să le amestecăm limbile. Din nou, exprimare la plural, adică atunci când omul, în păcătoșenia lui, în mândria lui, a vrut să înalțe un turn până la Dumnezeu, să fie și el Dumnezeu. Sigur că n-ar fi reușit să facă acest turn. Exprimarea Sfintei Scripturii este mai mult metaforică, înțelegându-se prin aceasta efortul omului de a se ridica la Dumnezeu fără Dumnezeu. Și asta a fost o altă manifestare a orgolului și a mândriei omului după prima din Rai, când omul a vrut să ajungă Dumnezeu, dar fără să asculte de Dumnezeu, când șarpele i-a spus: Eve, nu veți muri, ci numai dacă veți mânca din acest pom, veți fi ca Dumnezeu, dar Dumnezeu nu vrea să fiți ca voi, să fiți ca și El. El vrea numai singur să fie, dar dacă voi veți mânca de aici, veți fi ca și El. Și El nu vrea să fiți ca El. Atunci a trezit curiozitatea, orgolul Evei, și omul a vrut să ajungă ca și Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Despre același lucru e vorba și în acest text, care se referă la episodul sau la momentul istoriei numit Turnul Babel, când Dumnezeu intervine, la amestecă limbile, nu se mai pot înțelege și nu mai fac acel turn. Iarăși, citim dincolo de cuvinte, în exprimarea metaforică a textului, sensul că omul, neînțelegându-l pe celălalt, n-a mai putut să construiască nimic ziditor. De aici, iarăși, mesajul textului este foarte important, că atunci când nu-l mai înțelegi pe celălalt, nu poți să construiești nimic comun. De unde, iarăși, trebuie să înțelegem, dincolo de primul mesaj, al doilea mesaj, și anume că doar în comun putem să zidim, unul pe altul, sprijinindu-ne, putem să zidim drumul nostru sau cetatea noastră veșnică. De aceea părinții bisericii accentuează tot timpul aspectul colectiv al mântuirii. Cădem singur, dar ne ridicăm în colectivitate. De aceea biserica este denumită ca un trup al lui Hristos de către Apostolul Pavel, iar noi fiecare suntem membre al acestui trup. În epistola către Corinteni, capitolul 14, prima epistolă, epistola către Efeseni, avem dezvoltat această idee, unde Apostolul Pavel la un moment dat spune clar: noi suntem membre ale trupului lui Hristos, care e biserica. Și face aici o comparație cu trupul omului, arătând cât de importantă este ajutorarea, cât de important este sprijinul celuilalt. Și că nu putem să creștem în acest trup, să trăim în acest trup, fără cel de lângă noi, fără ajutorul celui de lângă noi. Și spune Sfântul Pavel: poate urechea să-i spună mâinii n-am nevoie de tine, sau poate nasul să-i spună ochiului n-am nevoie de tine, sau gura să-i spună urechii sau piciorul n-am nevoie de tine, nu se poate. Ei, pornind de la această asemănare, pornind de la această nevoie a funcțiunilor comune a tuturor membrilor într-un organism, Apostolul Pavel dezvoltă mai departe ideea de biserică, de trup al lui Hristos, când noi fiecare nu putem să spunem despre celălalt, n-am nevoie de tine. De aceea Dumnezeu l-a făcut pe om ființă comunitară, nu singulară, nu solitară, ci în comun, creindu-i ajutor pe măsură cu care să crească în desăvârșire. Al doilea text care ne spune și mai mult, sau al treilea, al patrulea, este cel din Facere 18:1-3, în care este vorba de o vizită pe care patriarhul Avram a primit-o de la trei oameni. Și o să vedem cine sunt acești trei oameni. Patriarhul Avram stătea într-o zi la ușa cortului său și dintr-o dată primește vizita a trei oameni. Haideți să ne oprim puțin la text și apoi am să vi-l explic. Domnul i s-a arătat lui Avram la stejarul Mamri, pe când el ședea în pragul cortului său sub zăduful amiezii, și în căldura amiezii. Și ridicându-și el ochii, s-a uitat. Și iată trei oameni îi stăteau în față. Și de cum i-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea lor. Atenție, nu sunt nici muzafiri de rudenie a lui Avram. Trei oameni despre care, în Scriptură, nu spune că erau rudenie cu Avram. Și el, iată ce face, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea lor și s-a închinat până la pământ. Și a zis, Doamne, aici v-am dat, o să vă explic imediat și textul original, textul ebraic, Adonai, o să vă explic imediat ce înseamnă textul ebraic de aici. Dacă am aflat, deci Doamne, dacă am aflat har în ochii Tăi, nu-l ocoli pe robul Tău. Și spune Avram mai departe, să se aducă puțină apă, spălați-vă picioarele și odihniți-vă sub acest copac. Ne oprim puțin la acest text. Foarte important în economia învățăturii despre Sfânta Treime. Le sunt foarte importante. Observăm că Avram a văzut trei oameni care îl vizitează. Și el face ceva mai mult decât era obișnuit. Musafirii se primeau, li se dădea apă să spele picioarele, de obicei gazda spăla picioarele musafirului, un semn de respect, de cinste, de onoare pe care îl dădea. Și apoi oferea și ceva de mâncare. Aici observăm că Avram s-a închinat până la pământ și se exprimă într-un mod cu totul aparte. Folosește cuvântul în original Adonai, tradus în limba greacă prin Kyrios, care în limba română este tradus cu Doamne. Dar acest cuvânt Doamne în limba română însemnează întotdeauna o adresare lui Dumnezeu într-un act liturgic. Când spunem Doamne miluiește-mă, Doamne ajută-mă, Doamne fie-ți milă de mine, Doamne, primește-m rugăciunile și așa mai departe. Întotdeauna când ne adresăm lui Dumnezeu cu acest cuvânt, Doamne, ne adresăm într-un cadru liturgic, socotindu-L pe Dumnezeu ca Cel care este stăpân peste noi și poate să facă, să intervină în cererile noastre. În limba ebraică, acest cuvânt Adonai se folosea numai în adresarea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Adonai era Domnul Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului. O forță mai presus de toate celelalte forțe, era Domnul Dumnezeu, era Iahve, altfel tradus. Creatorul, cum am spus, al tuturor. Era cuvântul care exprima adresarea supremă lui Dumnezeu, lui Iahve, Adonai. Ori Avram folosește exact cuvântul pe care evreii îl foloseau atunci când îi se adresau lui Dumnezeu, numindu-l pe acest Dumnezeu creator al cerului și al pământului. Deci nu folosește un cuvânt de politețe oarecare. Și ce observăm mai departe? Că Avram se comportă ca și în fața lui Dumnezeu. Spune, dacă am aflat har în ochii tăi, nu-l ocoli pe robul tău. Deci, trei străini sunt invocați de către Avram să rămână la el. Deci nu sunt persoane obișnuite. Și spune, mai departe, spălați-vă picioarele, observăm deja exprimarea la plural, spălați-vă picioarele, pentru că sunt trei, și odihniți-vă sub acest copac. Istorisirea aceasta, de altfel, întreaga relatare din capitolul 18, în acest episod, este învăluită, spunem acolo, într-o aură de mister. De ce? Pentru că cei trei, dacă citiți în trei capitolul, vorbesc la plural, deci odată vorbesc la plural, foarte important acest lucru, n-am scris tot capitolul, odată la singural, singular, și tot așa face și Avram. Uitați-vă, revenim la text acum, Doamne, la singular, spălați-vă la plural. Deși, repet, erau trei oameni. Și odată Avram folosește la singular exprimarea, odată la plural. Spune, Doamne, Adonai, Tu, Dumnezeule, și mai departe folosește pluralul referindu-se la cei trei oameni, la cele trei persoane. Deci acest lucru, faptul că odată se vorbește la singular, odată la plural, nu face nimic altceva, se exprime decât faptul că Avram l-a intuit pe Dumnezeu atunci, unul în ființă, dar întrăit în persoane. Sfânta tradiție a Bisericii Creștine a identificat aici, deci în acest pasaj din Cartea Facerii, acest capitol 18, în acest episod al vizitei pe care, a trei oameni pe care Avram o primește, întâia descoperire, întâia revelare a Sfintei Treimi, adică un singur Dumnezeu în trei persoane. De aici exprimarea când la singular, când la plural. Deci iată, Avram este primul, am putea să spunem, care îi se adresează lui Adonai, adică lui Dumnezeu, ca fiind un Dumnezeu unic, dar în trei fețe, sau în trei ipostaze, sau în trei persoane, dar totuși unic. Pentru teologia creștină, general, pentru specialiștii Vechiului Testament, dar nu numai ai Vechiului Testament, ci și ai Noului Testament, pentru noi bibliștii, acest text este foarte, foarte important. Doamne, asta ce vă spuneam înainte, în ebraică Iahve sau Adonai, este un indiciu sigur, ceea ce vă spuneam înainte, al intuiției lui Avram, în sensul că cei trei nu sunt oameni obișnuiți, exact ceea ce vă spuneam înainte, ci că, în fapt, ei sunt unul. Mai multe vom vedea data următoare.